Dim që ti je me
do ta kujtojmë, edhe nëse e harron ti do ta kujtojmë.
Me surin që ka deri tani kryesia, dëmtime përveç përjashtimit që i bën atij lojtarit të Milanit, Kalinicit. Edhe ka harmoninë në se unë një ndjek vënat e ekipit krat. Ka harmoninë në skuadër.
Okej.
Okay. Pavarësisht se pjesët dërmuese e ekipit e kanë shok të ngushtë përgjithësisht. Atë lojtarin e Milanit.
Mirë Xhelal, faleminderit që vazhdone bësh pjesë e lojës tonë dhe që je ndër lojtarët pretendent kryesor të emisionit tonë Rusi 2018.
Ju uroj një emision të këndshëm. Dalofshi mirë.
Faleminderit Xhelal, gjithmirë.
Falenderojmë Xhelal, ditë të mbarë. Mirë
qofshë. Ne shkojmë me Xhelalin për një moment të shkurtër publicitar dhe rikthehemi më njëherë 069 4102.
104.6 FM. The only station that matters.
Publicitet.
Je çdo gjë që kam kërkuar. Sa shumë të kam dashur. Që ditën e parë sa net pa gjum dhe mbas gjithë kësaj kohe dashuria ime më e madhe je ende ti. Shtëpia ime.
Nga sot, ne në Alt Telekom kujdesemi për atë që do më shumë. Zgjidh kombinimin tënd Supermix dhe përfito sigurimin e banesës dhurat, si edhe 20% zbritje në çmimin e sigurimit TPL të automjetit. Alt Telekom, me ju të parët.
Ju mirpresim çdo ditë në Tirana Fan Zone, jo vetëm për të ndjekur skuadrën tuaj të zemrës, por edhe për të marrë si gjithmonë ofertat më të mira. Kuponin tënd në stendën e Vast Tour dhe përfito 5% ulje për çdo rezervim në Antalya dhe kudo në botë. Kap ofertën live në Vast Tour Fan Zone. Join us, love us. Oferta e ditës nga Vash Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Armas Hotel me 5 yje në Belek. Përfitoni sot 25% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushtimit, partnerë Vash Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në Vash.al. Armas Belek. Join us. Love Vash.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në studio dashurmish, kemi telefonatën që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Daniela nga Tirana.
Daniela, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Si ke shkuar Daniela me parashikimet?
Po, por nuk e di pse. Me një pikë.
Me një pikë dje.
Po.
Pse një pikë 16 ka total Daniela? Pse një pikë dje Daniela?
Me një pikë ka pa dje.
Dje pra dje, dje.
Po.
Okay, Daniela dje 1-2, po.
Mundohemi edhe kur s'ka njerëz që janë me artën të dyja që.
Falenderojmë atë Daniela. Shkojmë okay. Njëherë me parashikimet me Meksikë sot e dit.
Barazim.
Kore Gjermani.
Gjermani.
Po. Zvicër Costa Rica.
Zvicra.
Dhe Serbi Brazil.
Brazili.
Okej, okay, Daniela, falenderojmë. Një rëgjofshë. Po, falenderojmë
dhe artën të...
Po, po.
Ke artën afër, okej.
Okay. Pa tjetër.
Po, po. Mirë dita.
Mirë dita, Arta. Si për u shkon puna?
Mirë.
A jeni lodha, jeni mërzit?
Nga pa.
Nga pa. Jo, sepse kur jeni më shëgjërin në tuaj, besoj?
Është okay. Më letë.
Është më letë. Ndërko, Arta, si do të shkojmë parashikimet sot? Me kësik su e di?
Suedi.
Fiton Suedia.
Po.
Kore Gjermani?
Gjermania.
Fiton Gjermania. Zvicër Costa Rica.
Zvicra.
Po, dhe Serbi Brazil?
Brazili.
Brazili. Okej, okay, ke vajtur vetëm një ndeshje kundra Danielës.
Po.
Po, ndeshjen e parë.
Me njëra tjetër? Daniela apo?
Daniela ka më shumë se Arta.
Ka më shumë Daniela. Okej.
Okay. Ka 16 Daniela.
Faleminderit, punë të mbar.
Faleminderit Marta. Mirë qofshim. Kalofshim mirë dhe juve.
Okej.
Okay. Me 11 është Arta. Është 5 pikë përpara Daniela.
Daniela. Okej. Okay, ja. Do ke dhe në i bas me styrat.
Po. Do shta ka lënë që kur të fitoj, shkojmë të dyja gjithësësi.
Të dyja gjithësësi. Po fitove ti dëra që shti, po fitove në dhe që.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje, mirë dita.
Mirë dita, me kë flasim?
Me Redi.
Redi, mirë se erdhe.
Mirë se vjet.
Edhe Redi kam bërë disa mungesa.
Po, po.
Nuk ka qenë i rregullt. Por sot si do të shkojmë Redi?
Fitore të Gjermanisë.
Fitore Gjermanisë, Meksikë,
fitore...
po?
Fitore të Suedisë.
Fitore Suedisë, Zvicër, Kostarika?
Fitojnë shqiptarët.
Fitojnë shqiptarët.
Dhe Serbi, Brazil?
Fiton Brazili.
Fiton Brazili.
Nuk do ketë surprizë atë.
Sot mund jetë një bas. Sot mund këtë një bast interesant në të tipit, për shembull, a do bëhet shqipojen që ose bëjnë gol apo jo.
Mendoj se u penalizua një herë. Unë them, nuk e di, atë nga gëzimi i madh.
Në ndeshje mendoj në ndeshje me ekipet e tjera.
Ishte më motivuar për ta bërë, ndërsa sot.
Kështu që tani. Okej, mirë Redi, faleminderit.
Faleminderit.
Gjithmirë atë Redi, faleminderit.
Ditë të mbarë dhe ty.
Okej, ndërkohë që njoftoj edhe një herë që për gjithë ata që na dëgjojnë, qoftë ata që janë pjesë e lojës, pra jo domosdoshmëri, sepse shumë janë edhe nga rrethet dhe nuk kanë mundësi ndoshta, me datë 29 në Fan Zone, në stendën e Vastur, emisioni ynë do jetë aty për të dhënë një mundësi tjetër për gjithë ata që vizitojnë Fan Zone dhe stendën e Vasturit, për të parashikuar 8 ndeshjet e 1 të 8-ave dhe për të gjithë ata që do i gjejnë 8 ekipet që do kaloj në atë fazë, do dhurohet një fundjavë çift në Premium Beach Hotel në Golem të Durrësit.
Okay. Ne flasim për zhvillimet të tjera në këtë botror. Islanda tashmë e mbylli rrugtimin e saj në këtë botror pas humbjes me Kroacinë në ndeshjen e fundit në grup dhe njihet skuadra islandeze, por jo vetëm skuadra dhe lojtarët, por edhe tifozët islandezë, si shumë interesant, si shumë të rregullt, si shumë le të themi të mirëpritur nga vendet që organizojnë botrori, sepse janë me të vërtet shumë simpatik dhe nuk shkaktojnë asnjëherë trazira apo gjëra të papëlqyeshme. Dhe madje janë dhe shumë falënderues, sepse menjëherë pasi ka mbaruar botrori, një falënderim special ka ardhur nga skuadra islandeze në Twitter për mikpritjen ruse dhe për pjesëmarrjen deri aq sa arritën që të shkonin në këtë botror. Dhe kjo është një gest për të vlerësuar që ka bërë Islanda në këtë rast. Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Kristinën.
Mirë se erdhe Kristina.
Mirë se erdhe Kristi. Si kalove sot? Mirë?
Mirë, shumë mirë.
Të mërzit kjo koha kështu me zymë apo?
Po në fakt, më ka pëlqen koha e vrejtur.
Po, fatikisht, Kristina, neset, o bë shumë, o bë gati një muaj që është koha këshu, por si pas parashikimeve,
që këtë fundjavë, do...
merë fund kjo periudhë dhe javën
do vi veja të mamë.
Dhe jemi do përballemi me temperatura 36-38 gradë Celsius.
Ka qenë ndërqershorët më të pashëndrueshëm që kemi pasur vitet e fundit.
Më të lagësht.
Më të lagësht edhe më të ftohtë. Le të themi duke marrë temperaturat ka qenë ndër më të freskët.
Ja konkretisht për shembull, ti Kristina ke bërë ndonjë fundjavë plazh këtë verë?
Kam bërë vetëm 2 ditë në fakt.
Edhe këto marrëm edhe një qershor në maj ose në prill. Apo i ke bërë në qershor?
Ta
linë qërëshor,
po,
ku kishe ta ditë në grotë. Ka pasur një ditë tek tuk, po,
ka
pasur nga fillimi, por pjesa e dytë e muaj ka qenë për faqet zezë.
Okay.
Gjithsesi, në fundjavë do hapet koha, kështu që nëse keni plane, jo të vetëm ti, por edhe ata që na dëgjojnë, pa tjetër që do jetë kohë mirë. Ndërkohë, kalojmë se sporti, si të duke ndeshë dje i pe?
Në fakt, nuk i kam parë fare, vetëm rezultatet i mora vesh.
Që, kishe kapur sa?
Po... nuk e dim në fakt dy
ndeshje. Kristina, dy ndeshje po, ka barazimin e Danimarkës dhe fitimin e Kroacisë. Po, fitoren e Kroacisë. Okej.
Po, u bëqeti shumë për Argentinën që u kualifikua, teksa vën barazim, duke qenë afat Argentinës.
Të gjithë ju bëqeve kanë përshtypjen. Ndërkohë, sot Kristina si do shkojë me ndeshjet Meksikë Suedi?
Meksikë Suedi. Meksikë.
Fiton Meksika. Kore Gjermani?
Barazim.
Barazim, okej. Okay. Zvicër, Kostarika?
Zvicër.
Dhe Serbi, Brazil?
Barazim.
Barazim. Shumë interesante.
Interesante parashikime të Kristinës.
Në fakt kam menduar të ndryshoj një pikë strategji, duke qenë se më kanë ecur shumë djalën gjithmonë skuadrave të mëdha fitoren, se kanë dashur shumë surprizë, kështu që
normal.
Presoj të dalin me këtë mënyrë tjetër. Mund të di në fakt sa pikë kam deri tani, sepse nuk i kam
marrë. 11.
11 pikë Kristina.
11 pikë. Janë edhe të djeshme të llogaritur.
Po, jashtë gjithçka e llogaritur deri në ditët e djeshme, 11 pikë. Nëse, okay, Kristina,
të falenderoj, Kristina.
Vazhdojmë luajm se fundit nuk i diesh.
Okej. Okej, mirë gjofshin, falenderojm. Ditë të mbar.
Okej, okay, ishim dhe me Kristina. 069-4102 është numëri ynë. Luajm në Rusi 2018, emision i cili fton gjithë dëgjuesit të bëjnë pjesë e lojës sonte. Parashikojmë ndeshjet dhe ti botrori dhe parashikuesi më i sakt do fitoj një javë pushime all inclusive në çift në Haidar Pasha Palace me 5 yje në Antalya. Por jo vetëm me datë 29 qershor, që është ditë pushimi kampionatit botror, emisioni do të vendoset në Fan Zone në sheshin Skënderbej në stendat e Vastur, ku mund vini të parashikoni 8 ndeshjet çerekfinale dhe ai që i gjen se si do dalin këto ndeshje çerekfinale do fitojë një fundjavë çift në Premium Beach Hotel me 5 yje në Durrës. Për më tepër, të gjithë ata që do vinë të tërheqin të kupon do fitojnë 5% zbritje për çdo lloj rezervimi që ata do bëjnë në kompaninë Vastur dhe në të gjithë agjencitë partnerë të saj. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Adi nga Durrës.
Adi.
Po.
Mirë se erdhe, Adi.
Adi është telefonues i ri?
Ke telefonuar herë tjetër, Adi? Jo.
Iri.
Okej, okay, mirë se erdhe. Luajmë për të parashikuar ndeshjet e ditës botërore. Adi, si mendon ti del ndeshja e sot me Meksik-Suedi?
Fiton Meksika.
Fiton Meksika. Okej, okay. Kore-Gjermani.
Barazim.
Zvicër-Kostarika.
Fiton Kostarika.
Fiton Kostarika. Okej.
Okay.
Serbi-Brazil.
Them që fiton Brazili.
Fiton Brazili.
Okej.
Okay. Mirë Adi.
Falenderojmë Adi.
Faleminderit.
Nëse do të bësh pjesë e emisionit çdo ditë, mund ta telefonosh në këtë orar në 069-4102. Ditë të mbarë ishim me një telefonues të ri, i cili ka vajtur në fakt si telefonues i ri shumë çuditshëm me rezultatet. Dhe ndryshe nga të tjerët, por shumë është i pari që ka shkuar dysh për Kostarikën nga gjithë telefonuesit e ditës së sotme.
Normal, është i ri dhe është ndoshta vetëm ia form për të ecë
në çështë ka padur. Gjermania është i disati që shkon për ikë.
Nëse ka për qëllim, mi fjalë që të ecë në lojë është një ndër alternativat ndoshta të vetme të mbetura. Pastaj po mund të jetë para edhe për qejf, kështu që nuk ka kështu e mendon si më thonë që dalin rezultatet. Okej.
Okej, presim të tjera telefonata, ndërkohë që flasim pak për sa i përket risive të botrorit. Tesla Meça do të jetë top i ri për ndeshjet që do të luhen në gjysmëfinalet e këtij botrori, me një dizajn shumë interesante, me ngjyra kuq, gri dhe zi, me sa po shohun.
Fatikisht portierët janë ankuar për topin e këtij kampionati, nuk mbahet mirë thonë. Në dorë.
A ditë si ndoshta duhet të rishikoj?
Po mundohen edhe ata të shkretin.
Dhe në fakt 16 skuadrat më të mira në botë, të cilat do të konkurrojnë për Kupën e Botës, do të luajnë me një version të ri të Tesla, topit të botrorit, duke filluar me ndeshjet me eliminim të drejtpërdrejt skuadrat do të luajnë me topin e ri Meça 18, është një top që do të paraqitet siç tha me një dizajn të veçantë, të frymzuar nga vendi pritës që është Rusia. Dhe Meça në rusisht, në mos gaboj, ka kuptimin e ambicies, ëndrës ose shpresës për të ecur, për të kualifikuar, për të fituar. Këtë këtë kuptim ka dhe do të jetë topi që do të përdoret deri në ndeshjet gjysmëfinale. Interesante fakti që është ndryshuar. Tani nuk i dihet kjo pjesa e teknikës, pastaj do të jetë top më cilësor, më i mirë për të mbajtur.
Nëse ka pasur ankesa, ato ndryshojnë vetëm dizajnin apo parametrat teknikë.
Deri tani po flitet për dizajnin, për parametrat pastaj.
Nuk është folur për parametrat në mes të kompeticionit, sepse ka të bëjë shumë se lojtarët janë mësuar tani me topin, më përmendja s'mund të ndrojë gjë në parametrat e tij. Ajo që ka thënë për topin është që ky top nuk merr shumë hark. Nuk merr shumë hark, por të tjerë gjithsesi janë
ankuar. Edhe gola me hark kemi pasur, kështu që
tash nuk merr shumë hark, sepse ai është një element i gjuajtjes pasaj që është merr fare. Zëri se kanë dhënë bostan për të lozur.
Okej, kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Karolina,
ftojmë sërish. 069-4102.
Lozim për të parashikuar ndeshjet e sotme me Meksik, Suedi, Kore, Gjermani, Zvicër, Costa Rica, Serbi, Brazil. Telefononi në 069-4102. Luajmë së bashku në Rusi 2018. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Mandi nga Tirana.
Edhe një?
Mandi.
Mandi, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Mandi.
Mandi, sa e zgjuar nga gjumi dhe sot apo?
Jo, pun, jena.
A, më duke pak për gjumë është nga zëri edhe.
Jo, jena fjodur.
Me gjithë se dje Mandi ishte ke parkullër edhe, me sa majmë më bërë.
Po, e u ljodhën dje.
Mandi ka gjetur 3 ndeshje dje nga parku i lodrave dhe duhet këtë shkuar, duhet këtë ecur me pikë sa ka parasysh se sasash Mandi olti aty, është ndot?
Ja, ta shikoj.
Gjë një mandë, të një mandë.
Jo, zë mandi është tek të parët, po, të 20 që parë.
Mandi disë di fare sa pike,
ja? 21
mandi, okej.
Jo, shumë mirë, shumë mirë.
Mirë është, mandi, vetëm 5 pikë para është marengleri. 5, 5, 5, po, 26 pikë është marengleri. Kështu që mendoj që është momenti ta marrësh më, jo se se ke marr, por edhe më shumë seriozisht lojën ton tani në këtë fazë që është.
E ke parasysh veti, domethënë. Meksik, Suedi, si del sot? Po, Amandi?
Mandi, Ralinja, mos më thuaj.
Alo?
Okej, ftoj Mandin të marrë sërish Karolina.
Me qenë se ka kaq fluks, atëherë direkt marrim parashikimet.
Po,
Mandi, se menduam se Ralinja.
Ralinja, forca parashikimet, Meksik, Suedi.
Meksik, Suedi. Si del?
Kush edhe një herë, kush ndeshje?
Meksik, Suedi.
Meksik, Suedi, mendoj të fiton Meksika.
Meksika, Kore, Gjermani.
Abjon?
Po, e shënuam. Kore, Gjermani.
Kore, Gjermani, Gjermania, se nuk kam shumë valë duke.
Ok, Zvicër, Costa Rica. Zvicër, Costa Rica.
Zvicër, Costa Rica. Mendoj që... Mendoj që fiton Zvicra.
Fiton Zvicra dhe Serbi, Brazil?
Mendoj që fiton Brazili.
Ok, Mandit, falenderojmë ditë të mbarë. Mirë gjofshëm.
Okej, okay, ishim dhe me Mandin.
Me Mandin, ndërkohë presim të tjera telefonata 069-4102. Shpresoj mos krijohet fluks, mos kemi probleme me linjën. Një tifoz italian e ka ekzagjeruar me rezervimet e trenit falas të vëna në dispozicion nga Rusia për të arritur në qytetet ku luhet për kupën e botës dhe që menaxhohet fat nga organizatorët e kampionatit, dhe ky tifoz i kompanisë italiane kishte prenotuar 56 bileta në trena, duke qenë se ato ishin falas. Dhe kur më pas ka ndodhur një çudi sepse janë anulluar të gjitha rezervimet dhe ai ka filluar telefononte me insistim dhe ti kërkonte konfirmim së paku të një udhëtimi, jo të 56-tave që kishte bërë. Dhe në gjitha të, nuk është dhënë arsye sepse janë anulluar, ndoshta na që kanë qenë shumë edhe ndoshta duhet të kishte rezervuar për momentin, për udhëtimin që donte të bënte.
Jo, ja, që është anulluar komplet këto udhëtime, është i gjë që, si më thanë, lë për të dëshiruar nga ana e organizatorëve që i kanë vënë. Pasaj edhe ky tjetër është element tjetër tani që nga 56 të paktën të bëj vetëm një dhe ky i shkretit s'ka patur fajs, ka fantazhi.
Dhe në fakt pikërisht autoriteti që menaxhon pikërisht linjat e kurudhore të Rusisë në qytetet ku luajnë ndeshjet ka thënë që tifozët të mos prenotojnë bileta nëse nuk kanë ndërmend të shfrytëzojnë me të vërtetë ato. Tani ai si tifoz italian çdonte në Rusi apo?
E po tash jetës. Është thënë që ti po si ke pastishtë ekipit të mos hajë.
Po, sa ti mund të ketë edhe shqiptar shumë bukur që kanë shkuar thjesht për të parë skuadrat e tyre preferuara ndër vite.
Po se pa gruan ruse mos hajë në Rusi.
Po, pikërisht. Por okay. Që ndodhin edhe të tilla çuditëra ose në rastin kur për shembull ka pasur odise të ndryshme nga tifozët që kanë prerë bileta për të shkuar pikërisht në Rusi dhe pas nuk i kanë lënë shtyn stadium për shkak se kanë harruar biletën në shtëpi ose i kanë ndodhur lloj-lloj peripecira që kanë qenë lajme kryesore të mediave. Imagjino të bësh gjithatë udhtim të arrish në Rusi, të futesh për të parë ndeshjen dhe mos hysh dot sepse ka harruar biletën në stadiumet.
Edhe shtëpinë e ke ka lullu në Irani, për shembull, je nga Irani, e ke harru biletën në Iran, sa çka çik din në Iran ta marr.
Domethënë më bën mirë mua ta qem hodhën, ha?
Mirë ta bën. 069-4102 është numri im për të telefonuar në Rusi 2018 dhe parashikuar ndeshjet e ditës sot me Meksik, Suedi, Kore, Gjermani, Zvicër, Costa Rica dhe Serbi, Brazil për të fituar pushime në Antalya.
Cilat luajmë sot dashur miq, Meksik Suedi është njëra prej tyre, do të luhet në Ekaterinburg në stadiumin e këtij qyteti rus, ndërkohë Kore Gjermani, Kore e Jugut Gjermani luhet në Kazan dhe atje pikërisht në stadiumin e qytetit të Kazanit do të luhet kjo ndeshje. Zvicër Costa Rica luhet në Nizhni Novgorod dhe Serbi Brazil në Spartakun e Moskës. Pra, këto janë lokacionet e ndeshjeve sa i përket ditës së sotme, qytete të cilat me të vërtetë kanë pasur një numër të jashtëzakonshëm vizitorësh turistësh që kanë shkuar për të ndjekur pikërisht këto ndeshje. Shumë të forta, më e forta e ditës së sotme për mendimin tim është Serbi Brazil, nuk e di si e shihni ju.
Jo, normalisht ndeshja për të luajtur është Serbi Brazil, pasi të dy ekipet janë pretendente për të kaluar grupin. Një fitore e Serbisë kalon Serbin dhe lë Brazilin jashtë këtij botërori, ndërkohë që Zvicrës i duhet vetëm një barazim me Costa Rican për të kaluar më tej. Ndërkohë që është gati si e pamundur, pastaj në grupin tjetër Meksika me Gjermaninë i kanë shanset kryesore për të kaluar grupin, pasi Meksika pothuajse ka siguruar, i duhet thjesht të mos mundet fail, pra me dy gola diferencë nga Suedia. Nga krau tjetër, Korea duket një kundërshtari lehtë për Gjermaninë, megjithse i duket një kundërshtar i lehtë. Pra dhe Gjermanisi i mjafton një fitore për të kaluar në fazën tjetër dhe për këtë arsye duket sikur Serbia Brazil është një ndeshje kok me kok për të kaluar në fazën tjetër të 1/16. Deri në këtë moment ne kemi njohur katër çifte që do luhen me datën 30 qershor, 1, 2 dhe 3 korrik do jetë Uruguay, Portugali, Rusi, Spanjë, Francë, Argentinë, që është çifti më i fort deri më tani, Kroaci, Danimark dhe do shohim kush do jenë çiftet, katër çiftet e tjera që do dalin nga grupet E, F, G dhe H. Ndërkohë që ne luajmë këtu në Rusi 2018 për të fituar një javë pushime çift në Antalya në Haidar Pasha Palace, pjesëtarët në emisionin ton telefonojnë dhe parashikojnë ndeshjet e ditës sot, po luajnë për të parashikuar ndeshjet e ditës së sotme.
Përshëndetje.
Alo, përshëndetje Panajot, mirë se erdhe.
Mirë se vini.
Si ka nisur dita? Mirë?
Mirë.
Shumë. Si të shkuan parashikimet dje Panajot?
Dy gjeta,
jo. Po mirë.
Mirë është.
Okay, mirë është Panajoti. Ndërkohë sot si do shkojmë me ndeshjet, kemi ndonjë surprizë,
falendimi ke. 20 Panajoti, parashikimet sakta. Okej. Okay, mirë jemi.
O, mirë tani.
Edhe më mirë do bëhet. Meksik Suedi, si mendon se del?
Meksik Suedi mendoj për një barazim.
Për një barazim. Okej, okay, është më së mundshme. Kore Gjermani?
Për Gjermania.
Fiton Gjermania, Zvicër Kostarika?
Zvicra.
Zvicra, fiton Zvicra dhe Serbi Brazil?
Fiton Brazili.
Fiton Brazili. Okej, okay, Panajot, falenderojmë. Suksese, mirë gjofshim.
Gjithë mirë.
Ja ku është dhe Panajoti me 20 parashikime të sakta dhe ai.
Okej, okay, dhe ka që ka
ka shkuar për një barazim midis Meksikës dhe Suedis. Ja te kemi dhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Jetnor nga Komina.
O Jetnor, mirë se erdha.
Mirë se u gjeni, si jeni? Mirë.
Mirë, mirë, mirë. Dje i pendeshit?
Urdhëra.
I pendeshit dje.
I pash ndeshjet më pëlqen jashtë mase, po. Mund të themi plot gojë se është kampionati i papriturave.
I papriturave, është e vërtet.
Nëse dje s'është kishte ndonjë papritur madhe.
Tani, nëse pritesh një fitore sigurt e Argentinës edhe Kroacisë, pa të vështirësi për ta marrë atë fitore.
Jo, këto i dinë këto fitore, po vështirësi u don.
Okej. Mirë, jetor, sot luan në Meksik Suedi.
Vallai në një barazim jam.
Barazim.
Barazim. Kore Gjermani.
Kore Gjermani, Gjermania.
Fiton Gjermania, Zvicër, Kostarika në mbrëmje.
Zvicër.
Fiton Zvicra dhe Serbi Brazil.
Si është kjo?
Serbi Brazil.
Allah i e Serbi si duhet me patjetër fitore apo?
Patjetër fitore, po.
Me barazimi,
jo. Jo, me barazim nuk del Serbia, vetëm nëse rrifet
Zvicra. Po, rregull të flasë, pastaj nuk e di se.
Aha. Jo, Brazili del. Brazili del. Me një barazim del Brazilia. Nuk e Brazili del me Brazil.
Po, po. Shumë mendoj unë.
Domethënë ti je për X për Serbi Brazil.
Ti u thua thonë se nuk para luaj skedina kurrë.
Jo, s'është thënë ti luaj skedina që të gjesh.
Jo, ti pa që merrem me këto parashikimet.
Jo, ne nuk duam të bëhemi një shembull i keq për njerëz.
Jo, jo, me shembull i mirë, po unë ta vllavi të përvetë.
Por
që të marrë me këto parashikime
që ka marrë. Që të thuash se kush fiton, s'është thënë unë që të s'është thënë që të marrë. Kështu që okay.
Nuk u mbas në që e kam lafi, si do që të bëhet, këtë amari, të dali pas kush doj atje.
Normalisht.
Ja po në krajshtaj që të poflasë ka shkome juve.
Të falem derit, të falem derit jetonë dhe do vazhdojmë të bëjmë gjithë të tilë deri në fund. Okay.
Falem derit juve me tira.
Mirë gjopëshe, mirë gjopëshe.
Atër jetonë rjetha parazim të shënë, Serbi Brazil, okay. Ndërkohë që për jetnorin pse jo, por të gjithë të tjerë që na dëgjojnë, jo vetëm ata që janë pjesëpars lojën tonë, por për gjithë, me datë 29 për të parashikuar ndeshjet çerek finale dhe për të fituar një fundjavë çift në Premium Beach Hotel në Durrës.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Flori nga Durrës.
Flori, mirë se erdhe. Telefonues i cili na ka marrë dhe dje.
Na ka marrë Flori.
Po,
parë dhe ka gjetur
katër ngjitje, po një lan
në fonin. Besoj se
ka gjetur 3 ndeshje Flori dje, më duket se ka
kam lënë 4 ndeshje.
Po.
Po pra ke gjetur
3 i ke gjetur.
3 i ke gjetur. Okej.
Okej, Flori sot si të shkojmë me Meksik Suedi?
Për X më shumë.
Për X më shumë. Kore Gjermani?
Zvicër,
po, Zvicër, Costa Rica?
Po, me qenë për shqiptarët aty, Zvicër, po, frikësh. Për Zvicër.
Okej, okay, njësh, dhe Serbi, Brazil?
Brazili.
Dysh. Okej, okay, Flori?
Flori, faleminderit.
Cila mendon se do të jetë ndeshja më e fortë për sot?
Normalisht grupi Brazil,
Serbia me Brazilin.
Sepse aty luajn shumë.
Gjermania se besoj se mund bëjnë një gabim fat. Sot sepse don.
Nuk i lejohet.
Nuk i lejohet, është emri domethënë dhe plus neshi që ka me Korean është çike. Sepse është nivelet Korea të Gjermanisë.
Okej. Okay. Mirë Flori, faleminderit.
Falenderojm Flori, mirë qofshim. Ose Korea vjen mbas dy humbjesh, në mos gaboj?
Mbas dy humbjesh vjen Korea. Është mundur edhe nga Suedia edhe nga Meksika. Ka ngelur para mundur Gjermania.
Po ndërkohë ka bërë dhe lojë të mirë, edhe pse ka humbur, ka luajtur mirë. Por sot unë nuk mendoj të ketë surprizë te kjo ndeshje.
Po Gjermanisi duhet me patjetër fitoria dhe ajo kumbulje gjermane që mundi Suedin
nuk mund. Na është më tepër për fitoren.
Personalisht nuk e mendoj gjithçka është e mundur.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Rolandi, si ka lut?
Roland, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Si ka nisur dita, Roland?
Po mirë.
Si ka kohë dje si të shkuan parashikimet?
Vetëm 2 pikë mora.
Vetëm 2. Dhe si jemi në total, Roland, me pikët?
Po 13, 15, nuk e di diçka të tillë.
13 ka Roland.
13 ka Roland. Po. Okej. Okay.
Po, Roland, mirë, jemi ecim me ndeshjet e ditës së sot, me Meksik, Suedi.
Dysh.
Fiton Suedia, Kore, Gjermani.
Për Gjermanin, dysh.
Mhm. Zvicër, Costa Rica.
Njësh.
Po, dhe Serbi, Brazil.
Serbia, a tre gola, po jo me Shqiponj, pa Shqiponj.
A tre gola pa Shqiponj. Dysh.
Pa Shqiponj, jam më të leta pa Shqiponj. Që mos e kemi mos ke.
Po dhe ishte e fortë kur ti bënte ndonjë Shqiponj
nga ato brazilianë.
Brazilian kot. Ishte e fortë. Okej. Miroland, faleminderit.
Ciao.
Gjithë mirë atë Roland.
Të falenderojmë, mirë dëgjofshim. Ishim në tjetër telefonues, ndërkohë që ka ende Panamar telefonues të rregullt, edhe pretendent.
Që luajnë për lojën.
Malinda për shembull, s'na ka marr sot. Kemi Marenglenin që s'na ka marr. Kemi po ashtu Shpatin, një tjetër telefonues, Joelin, apo Joelin Mori.
Moni s'ka marr, Moni më duket.
Moni nuk ka marr, po. Presim telefonat
e Devi,
po.
Ka shumë.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Joelin.
Joel, mirë se erdhe, sapo ta përmendëm emrin për ushtar. Po bënim listën e të pranishmëve, që ka shëndetë tani.
Po merrni mungesat.
Po merrni mungesat e Tina dole me deri për pak se sa ta vëmë atë mën në regjistër, por.
Okej. Okay. Joel, si shkuan parashikimet e tua ditë?
19.
13.
3
gjeta. 19 ke shkuar deri tani.
Edhe pse merri gjinaf për Nigerin që s'a dhan penaltin, sepse për faullat për Boatengun ja japin edhe Cristian edhe nxjerrën në kuqe. Për Nigerin me original.
Por
bakale
kështu. Ka unë gjithë se unë kap e gjeta, e kap e gjeta.
Po. Ti si mendon ky sistemi i VAR i ka vënë ca drejtësi më shumë në vend apo
jo, ka vënë shumë drejtësi, ka ashtu ka vënë drejtësi, por që është era pa që shoh që ka kapi dora se vendosën, edhe e fshitam neve që jepte me televizor, jo ata që kanë na 7 lloj kamerash,
Nesë, aty është puna, gjithë problemet këtë kampionat kanë qenë çose e merr varin në shqyrtim apo jo, se çka ka marr varin në shqyrtim, asnjë gjë nuk ka qenë e diskutueshme më pas kur është vendosur nga vari. Nuk është se vari ka vendosur ndonjë gjë gabim dhe është diskutuar prapë më vonë. Pra në rastin e fjalë, vari nuk e mori fare në shqyrtim.
Jo e mori, unë pashë e mori sepse shkoi arbitri atje, shkoi arbitri dhe e pa dhe ja bëri shqetësishtë.
Ja bëri. Po, kjo është e çuditshme, megjithatë jam nuk e kam shumë të qartë për vete që të diskutoj më tepër. Okej.
Okej, Joel, shkojmë njëherë me parashikimet për ndeshjet e sotme, Meksik Suedi?
Do fitoj Meksika.
Do fitoj Meksika, Kore Gjermani?
Do fitoj Gjermania.
Po, Zvicër Costa Rica?
Zvicër Costa Rica, do fitoj Zvicra.
Do fitoj Zvicra, Serbi Brazil?
Do fitoj Brazil, normal.
Fiton Brazili 2. Okej, Joel, falenderoj.
Faleminderit.
Gjithmirë, Joel.
Mirëdgjofshim, ishim dhe me Joelin. Presim të tjera telefonatat tuaja dashurmisë 069-4102. Mund na telefononi, mos e humbisni shansin për të dhënë parashikimin tuaj. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Edonën.
Edona, mirë se erdhe, dhe ti Edona. Për pak sa ta shënua mungesën, për pak.
Jo.
Është e patolerueshme, aq më tepër që jemi me 23 parashikime tani.
Sidomos në këtë fazë.
Po, pikërisht, jemi me 23 parashikime.
Je bërë ndër pretendentet kryesore, Edona.
Ai ti inshallah.
Oh, dhe ke edhe ndjekës aty te faqja Radio Travel, se shkruaj rezultatet dje. Edhe se që kisha arruar të shkruaja diçka aty dhe ti, dhe më shkruaj të në direkt posht, shiko se ke arruar të shkruaj diçka e donos.
Aha, po regullu pas e se posht e kuraj dhe
e donos. Edhe nëse, jo vetëm për të sqaruar e donën, por edhe nëse ndodh me të tjerë që për momentin nuk e shënohet rezultati, ai është jo, i regjistruar, por nuk updatohet në moment, le të themi. Kështu që patjetër që asnjëri nuk do të ishte taku, a?
Ose më saktë, për çdo gjë që shikoni aty që ju duket
e paqartë, sepse njerëz jemi edhe mund të bëjmë gabime, domethënë pa dashje, kupton?
Mund të na shkruani në inboxin tonë në Facebook për çdo gjë, jo vetëm për parashikimet tuaja, por edhe për të konkurrentëve të tjerë, për çdo gjë që shikoni, mund të shkruani kështu krejt fair kjo pjesë. Okej, Edona.
Okej, Edona atëherë shkojmë.
Edona ka gjetur të katër ndeshje dhe ka qenë Eletnia bashkë me Xhelalin që kanë gjetur të katër ndeshje.
Urime,
Edona.
Faleminderit.
Inshallah edhe sot të katërt. Jo, ka diçka tjetër për ty, Edona, dhe për gjithë ata që para dëgjojnë. Me datë 29 nuk ka ndeshje botërore dhe ne kemi menduar që të zhvendosemi tek stenda e Vasturit në fan zonë, në sheshin Skënderbej. Aty do e japim nga një kupon të Vasturit, kur në çdo moment gjatë verës që do të duash televizor, diku do kesh 5% ulje, por nga ana tjetër ky kuponi do ketë një kontrabilet ku do jenë 8 ndeshje e një të tetave që do luajnë, pra që po dalin ndeshjet, dhe nëse i gjen 8 ekipet që kalojnë në fazën çerekfinale, fiton një fundjavë çift në Premium Beach Hotel me 5 yje në Durrës.
Ti, Edona, si të kemi çift apo single?
Çift.
E po mirë atë.
S'të kushton asgjë. Të vish në fan zone. Me datë 29 nuk ka ndeshje futbolli fare, kështu që do luajmë bashkë atje në shesh. Do marrim në top.
Në çfarë ore thotë Dona, kështu që do jemi para dite por edhe pas dite, kështu
që do ketë njerëz gjatë gjithë ditës. Kuptohet që është edhe gjysmë mëngjesit. Por gjatë ditës po dhe thjesht do parashikosh 8 ndeshjet që janë në fazën e 1 të 8.
Ekipet që kalojnë le të themi,
kështu që ekipi që kalon fazën. Nëse i gjen të 8-ta, ashtu si i gjetë dietë të 4 ndeshjet, do fitosh
një fund javë në çift në Premium Beach Hotel në Golem me 5 yje. Është ndër më të mirët në Golem.
Është vetëm i certifikuar me 5 yje në Durrës dhe ndër të vetmit në Shqipëri.
Okej, okay, Edona, shkojmë me ndeshjet e ditës së sotme. Meksik, Suedi.
X.
Kore, Gjermani?
Gjermania.
Fiton Gjermania. Zvicër, Kostarika?
Zvicra.
Fiton Zvicra dhe Serbi, Brazil?
Brazili.
Fiton Brazili. Okej, Edona, të falenderojmë. Suksese.
Gjithmirë.
Faleminderit, mirë dëgjofshim. Okej, ishim dhe me Edonën, një tjetër telefonuese të rregullt dhe pretendente tashmë shumë e afërt me me Maren Glenin, i cili ka 26.
Që në fillim? Edona, duket
se besoj se ditën e dytë ose të tretë e misionit, nuk është bashkuar që ditën e parë.
Nuk kanë filluar që ditën e parë dhe ka ecur shumë mirë. Komplimente.
Kemi telefonatën e radhës, alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje, Devi.
Devi, mirëserdhe.
Ku ishe Devi?
Mirë se qeta.
Me vënë sot, apo ka filluar skemat e lojës?
Jo, kisha të sa punë.
Okej, okay, mirë.
Okej, okay, Devi, japim parashikimet për sot, Meksik, Suedi?
Fiton Suedia.
Fiton Suedia. Kore, Gjermani?
Gjermania.
Fiton Gjermania. Zvicër, Kostarika?
Zvicra.
Zvicra. Dhe Serbi, Brazil?
Për vetë do e hipësha Brazilit, po mendoj për një X.
Mendoj për një X.
Po, një X.
Okej, okay, Devi, janë të dyja skuadrat forta, të shojmë se çfarë do ndodhi.
Po, tani besoj se do fitoj Brazili, po dhe Serbia si dihet sot, ta ndos.
Asnjëherë si dihet. Okej, okay, Devi, falenderoj.
Devi, falenderoj.
Suksese, mirë gjofshim. Ishim dhe me Devin, i cili ka 18 parashikime të sakta deri tani. Ai okay. Telefonoi si rregull që ka arritur të mbledh to rezultate, edhe pse ka marrë për ditë në fakt, siç e shikojmë. Kam mbetur edhe mbrapa atyre që janë bashkuar më vonë lojës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Majlindën.
Majlinda, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta. Gjava që u bë apeli.
Po.
Ishte edhe ti ndër emrat që u përmend për mungesë. Tani e ket me arsye apo pa arsye vonesë?
Me arsye.
Jo, sinqerisht për lojtarët që tani kanë mbledhur një numër të konsiderueshëm, le të themi parashikimesh, na vjen keq kur mungojnë në emision, pasi do kemi dëshirë që deri në fund të lojës të kemi sa më shumë lojtarë të cilët janë pretendent për të fituar çmimin e madh pushime në Antalya. Okej, Majlinda.
Për këtë fundit.
Urojmë për gjithë. Majlinda, sot luan Meksika me Suedin.
X.
Kore Gjermani.
Gjermani fitore.
Fitore Gjermanisë. Zvicër Costa Rica.
Zvicra padyshim.
Zicra pa dyshim dhe Serbi Brazil.
Brazili.
Okej, okay, Malinda, falenderoj. Suksese.
Faleminderit juve.
Mirë gjofshim. Ishim me Malinda që ka dhënë rezultatet e saj, edhe Malinda ka shkuar për një barazim midis Meksikës edhe Suedis. Presim të tjera telefonata, të tjerë telefonues të rregullt që të bëjnë pjesë e emisionit. Alo, përshëndetje. Alo?
Mirë, përshëndetje.
Po, përshëndetje. Me Marin Glenin, apo jo?
Po.
Mirë se erdhe, Marin Glen.
Mirë se gjitha.
Kalojmë dje, Marin Glenin ka qenë 3 duket nga 4 deshe, ka qenë me 3, me 4 dysha ka vendosë Marin Glenin dje, dhe nuk ka gjetë vetëm Danimarkën. Okej, okay, Marin Glenin sot, Meksik, Suedi.
Fiton Meksika.
Fiton Meksika. Kore, Gjermani.
Fiton Gjermania.
Fiton Gjermania. Zvicër, Costa Rica.
Fiton
Zvicra. Dhe Serbi Brazil.
Fiton Brazili.
Fiton Brazili.
Okej.
Okay. Faktikisht edhe në fillim të emisionit e kemi thënë, ndoshta nuk ka dalë kështu, nuk ka rezultuar e tillë, por që ky 1-2 do ishte parashikimi më i
përgjithshëm
ose më i përdorur, por që faktikisht nuk ka rezultuar, por që Mari Gleni shkoi me këtë parashikim. Mirë, Mari Glen, faleminderit. Vazhdo, komplimente për ty, vazhdon të jesh i pari sot me 26 parashikime të sakta. Gjithë mirë.
Isha e kapën 4.
Inshallah.
Patjetër. Dhe do ta rrumbullakosim pastaj në 30.
Patjetër. Mirë, Marin Glen.
Okej, Marin Glen, falenderojmë, ditë të mbarë, mirë të gjofshim.
Ishim me Marin Glenin, i cili ka dhënë edhe ai parashikimet e tij, është një prej telefonuesve më të rregullt.
Marin Gleni ka kaluar edhe rezultatet e gjetura në botrorin
e kaluar
ku ka qenë dhe fitues i botrorit i emisionit ton, ku ka pasur, më duket, diku te 25 parashikime të sakta.
Alo.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Unë Ludi jam.
Ludi, mirë se erdhe.
Mirë se ju gjeta.
Ludi, po, si do në parashikime dje, Ludi?
Po jo, knaja më Argentinë, me thonë drejten, në adhaj të ejsime që në minutë dhe funit nuk ta më kutë.
Po po ti e ke lozur Argentinën dyshë, jo, ka lozur X Kroacin, Ludi dje. Po, Argentinën e ka gjetur. Po.
Mund të jam me
Patjetër. Meksik, Suedi.
Meksikën me shof X.
Kore, Gjermani.
Dysh, sigurisht.
Zvicër, Costa Rica.
Nish,
patjetër. Dhe Serbi, Brazil.
X.
Okej, okay, Ludi.
Nuk e marrë pa asyte historikisht Brazili si ka hetë për herë me Igor Favine dhe me po të hetë e ojë zësë nuk ka shumë barazime, shumë X-e. Edhe njëse më dhe nga për momentin bëjo më shumë një e Serbia.
Me këtë rezultat ti ndjerë Zvicrën të parën e grupit dhe Brazili në vëndin e dytë.
Po, shumë të para shikoj.
Okej, okay, mirë, Lodi.
Përshëndetje.
Faleminderit, gjithë mirë.
Faleminderit, ju mirë.
Okej. Okay.
Falenderoj, mirë qofshim. Ishim me Ludin, i cili pra ka dhënë parashikimet e tij për sot. Presim të tjera telefonata. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Shpati.
Shpati, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
U vonovan qikë sot se desha tia këta prashikimet e konkurende.
Ka filluar strategia?
Po ka fillu, pse moni, pse kujtonti, se moni, se
ka ndi, e sa ka loja.
E sa ka zanati më shpati, a?
Sa ka zanati.
Më shumë,
Shpari, si jetë e dje, si shkuan dje prashikimet? Opa,
bëkat
i futi, i futi miksim shpati, alo? Shpati e linj.
Alo?
Duke se është zonë pa valjë, presim e pak sa të dali përmbi uj, i ralinja.
Oke, okay, ralinja, shpresim që të ketë një zonë me valjë tani që të merë me vesh me shpatin, pa, i cili ka rritur 19 parashikime deri tani të sakta.
Oke, okay, rrim.
Alo, përshëndetje? Ka rëm prap linja, presim sërish telefonata 069-4102 është numri telefonit. Ah, po këto minutat e fundit vinë edhe me blokim si. Linje, se fillojnë gjithë të marrin tani. Po më duket se e kanë mbasë marrin Glenit që marrin gjithë pasaj.
Është thik me dy presë kjo punë, se lë për në fund për dëgjuar çfarë parashikimesh dhe javët e tjera, nga ana tjetër bëjnë gjithë bashkë pasaj në fund edhe
nuk
kanë dot. Bllokohet linja.
Alo, përshëndetje.
Përsërisht Shpati, jam nuk e di se çfarë Shpati.
Po, ra linja, s'ka problem. Themi një rezultatet Shpati që ti
po.
Ti heshin, po, Meksikë thua di.
Jam fitore për Meksikën.
Po. Kore Gjermani?
Për Gjermaninë.
Po. Zvicër Kostarika?
Barazim.
Barazim dhe Serbi Brazil?
Fiton Brazili.
Fiton Brazili dysh. Okej, okay, Shpati pra, po thoje që
po thoj që s'kishe valë, ku je, në ndonjë vend që...
Po thoj e pare të të mbyllë.
Jam diku këtu në zonën e Farkës, se këte kam punën, edhe një vend ku ishe nuk para ka valë asë për internet.
Deri tani 19 para shikimet sakta ke Shpati.
Dobët, jam dobët, nuk jam shumë i të nashur, po...
Ta që duhet luash me kujdes?
Do ta vazhdoj lojën deri në fund, nuk do
hiq. Patjetër që po, atë hiqje dorë do ishte kështu.
Edhe diçka tjetër do dëgjova për ato kuponat, por nuk
po. Po, po, atëherë edhe një herë ta shpjegoj.
Sërë edhe një herë. Me datë 29 nuk ka ndeshje të kampionatit.
Po.
Dhe emisioni hyn është pushim, nuk do jetë transmetim.
Vendosen në fan zone.
Do jemi zhvendosur në fan zone dhe aty te stendat e Vastur.
Po?
Më, përveç kuponave, një kuponi të Vastur që në çdo moment ju haruani atë kupon dhe çdo moment që doni të rezervoni pushime diku, kudo, ë, nuk është të thënë me një herë pas kampionatit, do keni 5% skonto nga Vastur. Nga ana tjetër, ky kupon do ketë një kontrabilet i cili do plotësohet me 8 ndeshjet e një të tetave që do dalin tani. Dhe aty do parashikoni thjesht
ekipin,
ekipi që kalon për më tej. Këto kupona do mblidhen nga stafi i
Radio 3,
kontrabiletat, do mblidhen brenda asaj dite, dhe ai që i ka gjetur të 8 ekipet që kanë kaluar
në fund,
pra që kanë kaluar këtë që do kalojnë në fazën tjetër, do fitojë një fundjavë në çift në Premium Beach Hotel në Golem të Durrësit. Është një hotel me 5 yje, nëse s'e ke parasysh.
Nuk qenë keq si.
Po.
Kështu që
mjafton të bësh një xhiro aty. Ti e merë një kupon të Vasturit,
pa.
E përdorë se përdorë shpura jote.
Po, e prekontore të zonën, ande, do duke më pati edhe më datë.
Bravo, ne do jemi.
Shumë mirë.
Ne do jemi gjatë gjithë ditës
atë. Ne do t'jemi atje, mund t'jemi edhe me datën 30, dhe sa të qilën deshe. Shtu që do t'jetë një mundësi shumë e mirë, pse jo edhe nëse, deri në fund kampionatit edhe fund të këti emisioni, për shembull për ata që do vinë, nuk janë ata fitues sigurisht, provojnë këtë gjë tjetër.
Është kjo mundësia tjetër që emisioni ju jep.
Shumë interesante edhe kjo pjesë. Kështu që Shpati, kjo është ideja. Hajde në shesh gjithsesi në datë 29, hajde tek Fan Zone, tek stenda e Vastur.
Aty do jemi mbas ditës?
Po, tek stenda e Vastur.
Aty do jemi, po.
Po.
Okay. Aty do jemi.
Kështu që atje na gjen dhe aty do sqaroheni edhe më mirë, le të themi.
Do themi miru pafshim kthejë, jo miru dëgjosh.
Okej. Miru pafshim pra. Miru dëgjofshim nesër që është data 28, kështu që.
Okej, Shpati. Faleminderit.
Okej, Shpati, kalofsh bukur ditën e mbarë.
Okej, ishim dhe me Shpatin e mbylli për shikimin e tij. Jemi në
10 minutat e fundit gati.
Po. Në fundit, po.
Kështu që presim telefonata 069-4102 është Moni pa telefonuar akoma.
Po pres,
nuk
Moni.
Nuk është bërë pjesë e emisionit. Shpresojmë që mos ketë në një punë dhe mos mungoj sepse do t'ishte...
Ai ishte pastaj... Do ishte...
Sepse Moni ka shkuar 22 parashikime, ja.
Jo, ka gjetur 3 deshjet e Moni, fatikisht.
Po, ka shkuar në 22 parashikime.
Ka superuar, po.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Bani e
Durrës. Bani,
mirëserdhe. Bani,
pak më vonë sot, por ka palin.
E kape, më në fund.
Ka palin.
Shumë punë dhe ka palin.
Dje, si shkon parashikimet?
2 në 4 më duket. Domthonë 2 para të kapa, 2 të fundi ka.
Po edhe Bani duket ka shkuar në si vonë që ka filluar, ka shkuar duket se me 14, nëse e mbaj mend mirë,
ë? 14 parashikime.
14 është mirë. Me sa vonë ka filluar pjesëmarrje në lojë. Okej, Bani, vazhdojmë. Meksik, Suedi, si del sot?
Kemi Meksik, Suedi. Duket i duhet kush i duhet Suedi?
Suedi si duhet, me patjetër fitoria. Suedis.
Duhet patjetër Suedis.
Suedis.
Po. X. Okej. Kore Jugut, Gjermani.
Dysh.
Dysh. Zvicër, Kostarika.
Ku praktikisht lodhet një lojë me sa në vetë punë pikësh dhe parë
këtu, po këtu Zvicra mjafton një barazim dhe është e kaluar për mëtej. Kostarika nuk ka shpresa. Vendi i dytë i këtij grupi, vendi i parë i këtij grupi ndeshet me Gjermaninë, po. Ka dhe shansi, shiko, ka dhe nëse ajo merret vesh kur të mbarojë ndeshjet e orës 4, por është një probabilitet që Gjermania mund dalje e para e grupit, ëh. Pra nëse Gjermania fiton 2-0 me Koren dhe Suedia mund
Suedia mund Meksikën.
Mund Meksikën, fal. Pse çfarë fashën?
Suedia mund Suedin.
Po mirë, okay. Atëherë Gjermania del e para në grup.
Kështu që i bie pastaj të ndeshën me Suedin.
Jo. Pa kalon grupin Gjermania me Suedin, del Meksika jashtë.
Po, dhe pastaj grup
Meksika është me 6 pikë plot.
Pastaj
po fitoi Suedia, bëhet shkon Suedia me 6 pikë. Dhe po e mundi Meksikën 2-0, e kalon edhe me gol avarash Meksika dhe Meksika del jashtë botror.
Gjithsesi, atëherë Bani Zvicër Kostarika?
Do të themi për Zvicrën.
Për Zvicrën, 1 dhe Serbi Brazil?
Tu serbët do të kalojnë gjithçka, nuk kanë shans të humbasin. Po Brazilia ka futboll në nivel të tjerë. Ka futboll.
Kështu që?
Do të votojmë për Brazilin
dhe për Brazilin. Okej, Bani, falenderoj.
Faleminderit.
Ditën mbar
edhe për ty. Mirë qofshim. Dhe në rast se kualifikohet pra siç tham, Gjermania jo. Në vend të parë, si thua, del në vend të parë dhe Suedia, atëri bie që skuadra që do dalë në vend të parë nga grupi tjetër të përballet me Suedin pastaj, apo jo?
Po. Po.
Përshëndetje.
Çfarë takon?
Po, përshëndetje, Moni, mirë se erdhe.
Moni, më në fund apo e kishe ruajtur vet telefonatën këtej nga fundi?
E kisha ruajtur vet.
Mos më në fund, sikur ke 2 orë që provon telefonin edhe me zore kapur.
Tani ta shohim strategjinë se si ti do shkosh kundër të tjerëve, nëse ke pritur
që normale, ku nuk ke ndonjë.
Meksik, Suedi.
Sepse Meksika dhe Suedia janë të tre rezultatet nga 50%. Prandaj unë shkoj për Suedin.
Atëherë shkoj me Suedin. Kore, Gjermani.
Dysh, normale këta.
Dysh, normale
këta. Zvicër, Kostarika.
Kësajt jam dyshim me X-it dhe njëshit, po i fut fare X.
X.
Në fund fare.
Dhe Serbi, Brazil?
Su, Brazili.
Brazili. Brazili.
Këto ishën ato. Këto i kishe menduar që në fillim, apo të dolën duke gjuar telefonuesit e tjerë, ka ndo një loj nga një rezultat të tu që e ke vendosur në varsi të parashikimeve...
Suedin, në fakt, e kisha vendosë që në fillin, dhe sa këta në Kostariken me Zvicrën, pa i bëjë dhe paralogoritje mos i din me Gjermanin, paka shumë, dhe se Zvicra ka mo shumë frikë Gjermanin se sa Brazili. Brazili do të dojtë a ketë.
A, ti pretendon që Brazili i preferon të ketë Brazili, deshi me
Gjermanin?
Për të vënë deri në vënë, thuati.
Normale. Nuk i trëmbët. Ndërsa Zvicra e ka
frikë normale. Po.
Ok, Moni.
Po, edhe kjo logjik që thot Moni është, edhe mund të ndodhë kështu. Ok, Moni, të falenderojmë. Suksese, mirë gjofshë.
Gjithmirë, Moni.
Si që sa dhe Zoni nga në tjetë, që da i bëri një analizë shumë interesante, thot që Brazili ndoshta nuk do të përballet me Gjermaninë.
Nuk do të
dërsa Zvica...
Por nuk e përcaktojmë dot që tani atë. Kjo gjë përcaktohet në orën
6. Po, patjetër. Sigurisht diskutimet janë të hapura.
Sepse, siç thamë edhe më parë, Gjermania mund të dalë edhe e para e grupit në rast se Suedia mund Meksikën me 2 gola diferencë.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, me kë flasim?
Me Aleksandrin.
Aleksandër, mirë se erdha.
Mirë se u gjeta.
Si të shkuan parashikimet?
Mirë, jo keq, asnjë.
Çfarë thua? Asnjë s'ke kapur dje?
Ja, tentova pak surpriza, po nuk dolën.
Ah, se si ka shkuar dje Aleksandri, se unë nuk kam memorizuar.
1-2-1-1.
1-2-1, ah. Ajo doli 2x.
Asnjë. Nëse kjo është një arritje nga ana vet. Mos ka bosh asnjë. Isha
pak shpresa te Nigeria, domethënë.
Mhm.
Von.
Mhm. Kalojm sot.
Meksik, Suedi.
Fitore Meksika.
Fitore Meksika. Kore Gjermani?
Fitore Gjermania.
Mhm. Zvicër Kostarika?
X.
X dhe Serbi Brazil?
Si tifozi Brazilit, duhet ndeshet Brazili me Gjermaninë, kështu që fitore për Brazilin.
Fitore për Brazilin. Okej, okay, Aleksander, falenderojm.
Mirupafshim.
Mirë djofshim. Ja ku ishim dhe me Aleksandrin, i cili ka dhënë ai parashikimet e tij. Kam mbetur ende edhe 5 minuta drejt fundit të emisionit, kështu që nxitoni të jepni edhe ju parashikimin tuaj në 069 4102. Deri tani ka pasur surpriza, në fakt nuk ka shkuar ndeshja në një ritëm, përveç ndeshjes Kore-Gjermani që shumica ka vajtur për dysh, vetëm 3 telefonues kanë vajtur për X dhe vetëm Albioni ka vajtur për njësh. Për Koren e Jugut, jo është
një. Albioni ka ikur kontramedal komplet.
Ka ndalë në kratë kundërt.
Është okay, do jetë surprizuese gjithsesi, megjithatë nuk e përgjithsisht nuk mendoj që Gjermania do lëjë një hap të tillë fals, mosi mendoj pastaj mos kthehen fare në Gjermani. Si ishte një meme në Facebook që thoshte që Gjermanët sërish nuk do fitojnë dot në Rusi, ashtu siç nuk fituan në luftën e dytë botërore.
Që do të thonë që
duke nisur nga kjo, do të thonë që se kalojnë grupin.
Që do të thotë që sot mund të rrifen.
Mund të rrifen pra.
Tash nga Koreanët.
Po tash nga Korea i ngelin dorë, që mos.
Po, ata ikin me nder, sot kanë arritur në Gjermani.
Kena
po,
edhe
mund të ndodhë.
Edhe bashkohet me Korenë e Veriut.
Që këtë botror ka treguar që gjithçka ndodh, kështu që
po.
Nuk duhet të thënë kur.
Përfitoni nga këto 5 minuta të fundit për të dhënë parashikimin tuaj për ndeshjet e botërorit Rusie 2018. Luajmë sot për ndeshjet Meksik-Suedi, Kore-Gjermani, Zvicër-Kostarika, Serbi-Brazil. Bëheni pjesë e kësaj loje dhe jepini vetes një mundësi për të fituar një javë pushime çift në Haidar Pasha Palace me 5 yje në Antalya.
Okej, okay, është momenti që pse të flasim pak edhe për formacionet. Unë do ndalesha tek ndeshja midis Serbisë dhe Brazilit dhe tek ekipi i Brazilit, duke qenë se të gjithë kanë shkuar pothuajse për fitoren e Brazilit, disa veta për Brazil dhe vetëm Henriku për fitoren e Serbisë sot. Nuk do të ketë surprizë sa i përket formacionit brazilian në ndeshjen e këtij grupi pra kundër Rusisë. Do të luajnë të njëjtët lojtar thotë pikërisht trajneri i Brazilit, në prag të ndeshjes është konfirmuar 11-ja që do të jetë sot në fush. Në por do të jetë Alisson, mbrojtës Wagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, me fusha më pas do të jetë me Casemiro, Paulinho, Coutinho po ashtu, në sulm do të jetë më pas Willian, Neymar dhe Gabriel Jesus. Këto do të jenë sulmuesit pra dhe skema e ditës së sotme edhe formacioni që do të ndjek pra Brazilin në ndeshjen me Serbinë, ndërkohë që trajneri ka shpjeguar se Neymar po vazhdon në fazën e rikuperimit, është shumë i talentuar fizikisht, por është le të themi pak jashtë standardit normal që ai nuk është formën e tij maksimale, le të themi, është në formë për të luajtur sigurisht sot, por nuk do të ketë mundësinë që të jap maksimumin e tij. Dhe do të jetë mirë që mos ta bëjmë përgjegjës për suksesin apo për dështimin e Brazilit, sepse siç tham, është ndër lojtarët që do të përflitet më shumë tek skuadra e Brazilit edhe mund të lihet përgjegjësia në rastin e Argentinës me Messin.
Presim telefonatën e radhës.
Alo, përshëndetje.
Alo?
Po.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje Bledi.
Po ti pse e ul ritmin kur merr vesh jemi direkt?
Po, fillon shusi me vru, pastaj trrk.
E për ti e ti që mua nuk më nduan gofë.
Po mirë, tash nuk ta kemi fajn ne, është ideja.
Ja, ma ja. Tu ku shtazi që se duan gocat? Mirë, Bledi, unë mendoj që jemi në fund të emisionit.
Se së marrin telefon, zdo thonë që së duan. E, po tani.
tashi, po jo,
mund të kenë turp ato të të marrë tashi, kush e merr vesh?
Edhe mund të kenë turp.
Mirë. Unë kam çan ato.
Po. Edhe ato të kanë çan ty. Mirë, Bledi, u mendoj se jemi minutat e fundit e emisionit, ke marr momentin e dur,
bëjmë 14:00.
Dyllë emisionin, fillo.
Jeni në radhë, ishit në radhë të Travel në emisionin e Rosi 2018. Numërat e kontaktit të radios ishin Radio Travel 104.6.
Po.
Numërat e kontaktit të radios 069 4102.
Mhm.
Ose numri im për të gjitha femrat, gotat,
po.
Është 069 Just stop 4 3 9 9